Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ņemot publiskajā telpā paustos viedokļus par akciju sabiedrības Latvijas valsts meža īstenotajam izsūļam vieja parku īrēkošanai valstī piederošajos meža zemjos, zemkopības ministrs Armands Krauze uzdevs Latvijas valsts mežim portraukt jaunu zemes apbūvis tīsēbu pīškiešanu vieja parku atteistētojumu un jaunu liegumu sliekšanu, informē Zemkopības ministrijā. Vieja parku izbūve Latvijas valsts mežos ir joēstinoja uzklausot sabiedrības viedokļi un ņemot vārā vieja elektroenerģijas vajadzības. Mežs ir Latvijas nacionālo bagotēba un līdz ar to joapsaimniekoja atbilstūši sabiedrības un valsts interesam, komentēja Krauze. Pašreiz dzirdamie viedokļi un sabiedrības neizpratņa līdzinoja par valsts meža platēbu izsūļumu jautājumā ir vairāk nekai atbilžu. Lēmums portraukt izsūļis neietekmēs jaunu uzslēgto līgumu izpildī. Rāzeknes novadā turpinājās īrosinomu īsniegšana teritorijas plānojumam. Ik viens interesants līdz šogada 1. Juņam rakstiski var īsniegt pašvaldībai īsniegumu par saviem priekšlikumiem par zemes vienību funkcionālo zonējumu vai atļautos izmantošanas un apbūves parametru izmaiņam, kas būtu joparadz jaunajā teritorijas plānojumā. Plānots, ka līdz goda beigam būs sagatavota teritorijas plānojuma pirmo redakcija un tiks organizētas publiskos apsprīšanas. Pēc tam sekos otros redakcijas izstroda un apīcīšamības gadījumā arī tolokū redakciju publisko apsprīšanā. Izstrādot teritorijas plānojumu un nodrošinot to poraudzēbu ir viens no pašvaldības pienākumiem un iemot vārā, ka pēc 2021. Gadā 1. Jūlijā īstenotos administratīvi teritoriālos reformas Rāzeknes novads apvienoja bejušos divas administratīvos teritorijas, ir nepieciešams jauns vienots teritorijas plānojums, kas noteiks vienādas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības visā Rāzeknes novada teritoriālajā vienībā. Jaunīs teritorijas plānojums aptvers visu Rāzeknes novada teritoriju un galveno atšķirība būs visā novada teritorijā noteikti vienādi teritorijas izmantošanas un apbūvis nosacījumiem. Ik viens interesants jau šobrīd rakstiski var iesniegt pašvaldībai iesniegumu par saviem priekšlikumiem, īrosinājumiem un ieteikumiem. Pirms iesnieguma iesniegšanas, jo iepazīstās ar spākā asošo teritoriālo plānojumu noteikto funkcionālo zonējumu, gan savā, gan blokos asošajos nekustamajos īpašumos, bet mūsu atļauto izmantošana un apbūvis parametri atbilst ilgtermiņa attīstības īcerom. Informācija par visam aktivitātum tiks saulēcīgi publicēta dažādos komunikācijas kanālos. Sekok par īsnīguma īsnīgšanu var interesēties www.rezeknesnovads.lv, kā arī savos pogastu apvienību porvaldos. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība turpinoja īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu Daugavpils cītūkšņa dorza atteistība. Laika posmā no 2024. Gada septembra līdz 2025. Gada apreļam veikta bojoto apgaismes elementu, vecu asfalta saguma un metālā ižūgojumu demontāža, izzogēti vecī krīumi, kā arī sausī un beistamī kūki. Jau izbūvāti jauni ūdens apgodes, kanalizācijas, elektroenerģijas apgodes, orēju apgaismojumu un voju strāvu teikli. Tāpat izbūvāta jauno strūkla, kas jūdins tvertnes konstrukcija un pazemes tehnisko telpu aprēkojumam un uzsokta viesturiskos strūklakas centrālo postamenta atpakaļ montāža. Projekta gaitā paredzēts būtiski samazinot apgaismojuma enerģijas patiereņu, pazateicoties LED tehnoloģiju izmantošanai. Tiks atjaunota arī pīmenekļa strūklakas darbība un plānots uzstodāt video novērošanas sistēmu, atjaunot un papildinot kūku stodījumus ar jauniem krīmiem un daudzgadējiem augiem. Vairāk par projekta realizāciju pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dienā šodien ir saule paliekamais kloskaits mokuņs, taču būtiski nokrišņi nav gaidami. Vējš būs lāns un gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 17 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.